Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlovchi shaxs pora olayotganda qo'lga tushdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazilgan. Aniqlanishicha, AT Olmaliq ixtisoslashtirilgan prokurori lavozimida ishlagan paytida 2020 yil oktyabr oylarida o'ziga tanish bo'lgan qurilish korxonasi rahbari D.A.ni Olmaliq shahridagi 11 soyli yotoqxonani rekonstruksiya qilish bo'yicha qonuniy o'tkazilgan tenderda qurilish korxonasi go'yoki uning yordami bilan g'olib chiqqanligiga ishontirgan va moddiy rag'bat talab qilib kelgan. Shundan so'ng hozirda Bosh prokuraturada boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlayotgan va joriy yil 22 noyabrdan mehnat ta'tilida bo'lgan AT joriy yil 5 dekabr kuni taxminan soat 20:00 Mirobod tumanida joylashgan Mustafa restoranida D.A.dan go'yoki tenderda yutishiga yordam qilganligi uchun 29,000 AQSh dollarini olganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Bosh prokuratura tomonidan AT'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4-chi qismi A bandi bilan firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.